Unha historia de pájaros e flores é o sinxelo título da última novela do Ferrolán, Fernando Álvarez, que, teño que dicir, xa que estamos en Radio Fene, traballou en Imenosa ata a súa xubilación. Xubilacheste, moi bos días antes de nada.
Moi bos días.
Moi bos días. Fernando, te xubilaches no 2001 e comprobaches que por fin tiñas tempo, non? E a cabeza despexada para empezar a escribir en serio. Porque isto de escribir, supoño que sería algo que xa asomou antes, pero que nunca hai tempo. É así.
Sí, escribir se escribe dende neno, non? Certamente deixei detrás de mí moitos pecados cometidos de escrituras e tal, que nunca cheguei a publicar seriamente, non? No 2001 din un cambio moi radical, foi un momento de cambio moi radical, porque ti decides pasar a escribir de outro xeito, dun xeito xa profesional, incluso pois todo o que había escrito hasta entón o ignorei, empecéi de cero. Entón, en ese tempo que xa pasaron agora, os anos que pasaron, escribín tres novelas e un par de obras de teatro, a segunda das cuales ainda se vai a publicar dentro de uns meses. A verdade é que o esforzo é moi grande e moi gratificante. Moi gratificante porque ti pasas de estar vivindo no mundo exterior en unha relación moi intensa con que che obriga a túa profesión, o seu traballo, pasas a un viaxe interior continuo, non? Porque isto é o que son as miñas novelas, fundamentalmente, son un viaxe interior.
Unha historia de pájaros e flores. Encántame o título, pero é tan naif, tan sinxelo, de pájaros e flores, algo do que agora non se fala para nada, que non vemos.
Claro, efectivamente.
Por que ese título?
Ten intencionalidade de que aparentemente dende o trivial vamos a o viaxe interior do persoaxe, non? O persoaxe desta historia, desta terceira novela, é un home moi inteligente, dunha burguesía ben acomodada, que tivo unha vida moi cómoda toda a súa vida, viviu en un hedonismo, non, moi doado, non? Entón, en un momento dado, isto podo contar porque as primeiras páxinas da novela
non desvelamos o desenlace.
Pois, morre un dos seus amigos íntimos. Outro detenno está na cárcel por culpa de unha suposta implicación en tráfico de drogas e cousas deste xeito, non? Entón, estas dúas cousas golpeano con forza. El, cando está no enterro de ese amigo, pois recolle unha pequena flor de toxo do chan. Aí é como unha especie de acto simbólico de que aí arranca toda a súa reflexión interior, non, que é a que transcurre na novela. Entón, de esa trivialidade aparente do título, ti empezas a ver unha persoa inteligente que reflexiona sobre a súa vida e que repite unha pregunta dende principio a fin. Non sei quen sou. Bendecindo, non? Non sei quen sou.
Nesa viaxe retrospectiva da súa vida, a que conclusións chega?
Pois mira, eso sí sería
personaxe inteligente.
Eso sí sería desvelar un pouco a trama. O que sí é verdade é que a conclusión a que chega é que levou unha vida absurda e que o que ele entendía como valores que justificaban a súa conducta cotidian non eran realmente valores primordiales da súa vida, non? Descubre que hai outros moitos máis importantes que el situou no seu momento en segundo termo, non? Este é a conclusión. Sucede en os persoaxes das outras novelas tamén. Lo que pasa é que en esta se ve moito mellor porque transcurre en un tempo continuo. Non hai esos viaxes ao pasado, do pasado presente e tal que había nas outras dúas novelas, non? Sino que transcurre todo, o lector o percibe moito máis claramente, non?
Ordenadamente. Decías que escribiches antes dúas novelas.
Sí.
unha obra de teatro, e unha delas, Nuestro Viejo Faro,
sí,
foi finalista do Premio Nadal do 2014. Un motivo, supoño, que para seguir escribindo. Un
sí,
recoñecemento como este.
Para unha persoa nova, un rapaciño de 30 hasta 40 anos, sí, podería serlo. Para mí xa non é. Xa non ten ningún importancia. De verdad, o digo,
sí, sí,
o digo
sí,
con todo, con
sí,
toda
sí,
a sinceridade.
Por eso pregunto.
Hasta tal punto que estas cousas pois parecen increíbles, pero son así. Xa sabedes que este premio concédese no Nadal, no día concretamente dos Reis Magos, non?
Uh-huh.
Chegan seis novelas finalistas a esa final, en esa final, en ese día, en esa noite, vanse eliminando unha tras outra, non?
Uh-huh.
Entón, das seis novelas, a miña novela quedou de terceira. Eu non o supen hasta dous anos despois.
Ai, sí?
Sí, entreime dous anos máis tarde.
O sea, que se dá a conocer a que gaña,
sí,
e nada máis.
A
gaña, segunda, e unha césita mellor.
A que gaña a finalista porque se publican,
sí,
e porque forman parte da publicidade.
Claro,
todo isto,
claro,
é publicidade,
claro,
¿no? Fundamentalmente. Por
e
eso,
outro quedou aí sin...
Esta novela, como non se chegou a publicar, pois non me informaron de nada. Entereime por azar, entrando en Google buscando información sobre esa novela que cando me publicou Follas Novas, pois a primeira noticia que te ven é que quedou en esa final do Nadal. Entereime dous anos máis tarde, repito.
Sí, sí.
O sea, que os premios é unha parvada.
Sí.
Teñen sentido para xente nova, porque
sí,
necesitan
sí,
abrir camiño a la vida.
Puxe.
Necesitan, pero os vellos non necesitamos eso. Necesitamos a satisfacción dos vos lectores, nada máis.
Sí. Unha historia de pájaros e flores de Grañón Editores, que non o dixemos, é unha novela que califica a vostede como de moi filosófica. Por que? Porque calificativo.
Cando unha persoa se pregunta, vamos, di claramente, non explícitamente, non sei quen son, está facendo un planteamento filosófico de gran altura, e a partir de aí, como decía antes, está replanteando toda a razón de ser da súa vida. Por eso é así, é unha reflexión.
Hacerse preguntas e...
Sí, é unha reflexión profunda sobre...
É filosofía. Ferrol está sempre, Ferrol é a comarca, nas historias que escribe.
Sempre, é inevitable, sempre. Sí. É moi interesante, cando te pos a escribir seriamente sobre todas as cousas, non? Que ti sempre acudes a un núcleo de emocións,
uh-huh,
que determinan a túa personalidade. Non? Ese núcleo de emocións que determinan a túa personalidade está sempre nos 10 primeiros anos da túa vida, non? Todo o demais, por moi importante que fose, inda que foses ministro e estiveras destinado en países moi interesantes, viviras conflitos bélicos ou o que fose, todo eso pasa a segundo termo. Porque a reflexión, cando estás facendo unha viaxe interior, sempre
de quen eres,
as emocións
pásala.
Pasan desos 10 primeiros anos
ese
da tua vida.
Eres.
Entón, evidentemente, aí...
Porque eres unha persoa sin contaminar aínda.
Efectivamente. Aí se forma a personalidade dun... Eso me parece fundamental que a xente soubera estas cousas, non?
Uh-huh.
A importancia que teñen eses 10 primeiros anos da vida.
Bueno, editada esta novela, Una historia de pájaros y flores, ¿qué otras historias están na cabeza de Fernando Álvarez? ¿Qué historia nos vai contar no futuro inmediato?
Pois mira, agora mesmo teño pendente de publicar unha segunda obra de teatro, que esa xa está rematada.
Uh-huh.
Sería cuestión de esperar un pouco a que se acougue o tema, uh-huh, da novela para facer a publicación da obra de teatro. E despois estou escribindo agora narración corta. Estou escribindo contos, que é un exercicio moi interesante para un escritor,
uh-huh,
moi interesante porque te permite sintetizar. De feito, un deses contos iba a ser unha novela. Me sinto moi satisfeito de haber conseguido unha experiencia de laboratorio tan curiosa como convertir unha novela en un conto de 14 páxinas.
Concentrar todo.
Sí, sí, en 14.
É un bon exercicio.
É un exercicio moi interesante, moi interesante.
Sí, sí, que...
sí. Eso e unhas reflexións tamén, e despois, perdón, unhas memorias persoales que tamén estou con elas en de fai tempo, pero que eso é a máis longo plazo a súa publicación.
Eso, moito. Pois foi un placer telo con nós a Fernando Álvarez. Nos quedamos con ese título de momento, esta última novela, Una historia de pájaros e flores, que podemos adquirir, supoño,
en Ferrol,
en calquera librería, sí, para que teña interés.
Efectivamente.
Pois gracias por visitarnos
e
que o lea moita xente.
Moitas gracias por acollerme en esta nosa casa tamén.